gracias a los compañeros del mediodía que regresan, como siempre, a partir de las 2 en punto. Tenemos casi una hora por delante para repasar algunos de los asuntos de actualidad de este miércoles, de este 22 de enero, aquí en COPE Más en Lugo. Ya sabes que también nos puedes seguir a través de COPE Vilalba, COPE BCRA, también a través de la Onda Media y en cope.es/Lugo. Ahí estamos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que ahí vas a poder también acceder a toda nuestra programación local, por supuesto también a la información necrológica, puesto que cada día volcamos ahí toda la información. Vamos a hablar hoy de temas relacionados con el mundo de la política. Nos vamos a acercar hasta el Parlamento de Galicia y ver algunos de los asuntos en los que está trabajando el Bloque Nacionalista Galego y que están defendiendo y que están trasladando a ese foro. Lo vamos a hacer de la mano de Montse Valcárcel. Ella es diputada por nuestra provincia, allí en el Parlamento de Galicia, y enseguida nos visita aquí en nuestros estudios. Pero además, hoy tenemos que acercarte más noticias que nos van a llevar hasta otros puntos de la geografía lucense. Se avecinan grandes cambios en la muestra de aceite de Quiroga. Ya nos los avanzaba el alcalde. Recordamos hace algunos meses que este año 2025 iba a llegar repleto de cambios porque querían trasladar lo que es la celebración de la fiesta en sí, de la muestra del aceite, a lo que es el centro de la localidad, sin olvidarnos de ese muiño de aceite de Vendilló en lugar de Asfarrapas, que va a seguir siendo un punto neurálgico, pero bueno, lo que es el grueso de la cita quieren trasladarla al centro del pueblo. Así que de esto vamos a hablar también hoy aquí en nuestro programa. Nos ponemos en marcha con los saludos de quien te va a acompañar. Soy Carmen Hermida, siempre un placer, y tenemos unos maravillosos, que digo, buenísimos consejitos que vamos a escuchar a continuación, y enseguida nos ponemos en marcha aquí en el mediodía. Muy buenas tardes.
Xenética Fontao, a mellor xenética. Amplio catálogo de touros disponibles ao mellor prezo. Xenética Fontao, xenética de confianza.
Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances hacia ese pacto migratorio a tres bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor del gasto, ¿eh? Hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Repasamos a actualidade de Lugo e provincia e o facemos da man de Montse Valcárcel, ela é deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Que tal? Saúdos, moi bo día, benvida.
Moi bo día, Carmen.
Imos a comezar hoxe conversa falando de Altri. O Bloque Nacionalista Galego vai pedir a comparecencia das plataformas e os sectores afectados por Altri no Parlamento Galego. De feito, Ana Pontón reclamaba recentemente ao presidente da Xunta que rectifique a súa posición e escoite o clamor social contra este proxecto.
Sí, a idea do bloque no Parlamento é de dar voz pois a iso, a todas as plataformas, aos investigadores e investigadoras que fixeron o informe do Consello da Cultura Galega, para, bueno, que vexe ese clamor social que se argumentou, ademais que houve moitas alegacións, que hai, bueno, pois un posicionamento moi claro de moita parte da sociedade en contra dese proxecto, que lle ven esas partes negativas que non se ve desde o goberno da Xunta, o que queremos é pues, dar esa voz desde o Parlamento.
Tamén estes días o deputado de Medio Ambiente do BNG, Luis Vara, advertía que a Xunta de Galicia estaría indo demasiado longe, mesmo bordeando a prevaricación para favorecer os intereses de Altri. Non? Fala de irregularidades como cambios legais a medida, fortes presións tamén a altos cargos e funcionarios para que informen de xeito favorable sobre o proxecto de Palas de Rei.
Sí, a ver, consideramos que, claro, eles din en todo momento, van ser os técnicos os que den o informe, pero a dúbida que hai é se realmente eses técnicos o van facer dunha forma totalmente independente ou, como ben decíamos, por presións ou porque sexa un informe técnico que se pediría ou fora, pero, bueno, o que se pide rigor, realmente que se atendan pues, a todas as alegacións, todos esas... esas problemáticas que sí que se viron que ten este proxecto.
Incluso propoñen destinar os 250 millóns de euros que se lle daría a multinacional a un plan de desenvolvemento e revitalización das comarcas de Ulloa e tamén da Arousa, que serían as grandes perxudicadas, non?
Sí, sí, porque, a ver, nos consideramos que realmente na Ulloa e en Arousa tamén pues está facendo esa bioeconomía, esa economía circular, porque hai unhos proxectos máis moi ligados precisamente ao sector primario que están funcionando e funcionando moi ben. Están servindo para a soberanía alimentaria que se van ver perxudicados precisamente co proxecto de Altri. Entonces nos o que decíamos, xa que piden 250 millóns para unha empresa solamente para algo que é pernicioso para a zona, eses 250 millóns pois empregalos para revitalización da zona, para saneamento do río Ulla e polo tanto despois tamén da ría, e sería bastante máis lógica e daría bastante máis beneficio a toda a comarca, a toda a zona da Ulloa e tamén para a Ría de Arousa.
De feito, o Bloque Nacionalista Galego califica de espolio o que está a suceder en Galicia, non? Porque, ademais desto que estamos a falar de Altri, habría outros proxectos que tamén estarían afectando enormemente a nosa comunidade, non? Citan vostedes, por exemplo, esa planta de biometano de Coeses, as explotacións mineiras da Terrazá, lembramos que hai poucos días sacábamos tamén esa oposición que se está a ver, por exemplo, no Concello de Abadín, agora mesmo pois, en proceso de recollida de alegacións a ese proxecto, os parques eólicos, por exemplo, é dicir, que son moitos os problemas que temos agora mesmo sobre a mesa, non?
Sí, neste momento son moitos frontes, creemos que en todos eses frontes pois estáse amenazando o territorio, neste caso, pois Lugo é a súa provincia. No da planta de biometano, pois está xerando unha necesidade de estas plantas de biometano, de biogás, dicindo que é porque hai demasiados residuos dos gandeiros. Nós xa non creemos de principio que eso sea certo, pero no caso aquí da planta de biometano, pois está planificando algo pois pegado a unha zona residencial, a unha zona do rural de Lugo que é ideal para vivir, pero que se vai ver estragado por unha planta a menos de 50 metros das súas casas, que ao final pois lle vai supoñer pois un problema para esa vivenda, que esas persoas van ver como a súa vivenda ademais se vai desvalorizar. Entón, eso de querer poñer unha industria, aparte, bueno, coas súas seivas tan importantes, nunha zona que non é dedicada á zona industrial, como sería este caso, pois é a nosa oposición. Bueno, pois o mesmo, o resto de exemplos que comentabas, Carmen, pois en Abadín, aumentar esa explotación mineira e afecta tamén a moitos a un monte comunal, afecta, bueno, pues a veciñanza que está nunha zona precisamente cunha gran riqueza gandeira, volvemos ao mismo, está afectando ao sector primario, está afectando a riqueza que xa había, que xa se xeneraba na zona. Uh-huh. Que decir dos parques eólicos que están pois diseminados por todas partes e tamén están indo a montes, están afectando completamente a veces a biodiversidade, a unha serie de, quer decir, de incompintes para toda a veciñanza que non xustifican a seu posicionamento.
Temos que rematar e o facemos hoxe falando da situación da vivenda na provincia de Lugo. Por exemplo, aquí na cidade da Muralla é un dos grandes problemas na actualidade, non? A falla de vivenda. Non se está a construir vivenda pública. De feito, o BNG, lembro que hai varios meses, anunciaba a presentación de emendas aos orzamentos da Xunta de Galicia para que eses 5 millóns de euros reservados para a Rolda Leste neste ano que se destinen precisamente a vivenda pública, non?
Sí, sí, sí. Un dos graves problemas neste momento, e sobre todo tamén o problema xeracional. A xente nova non se pode emancipar, porque neste momento, bueno, xa acceder con compra é prácticamente imposible, pero tamén por os alugueiros que pues eso, tiveron unha subida tan importante que se fai pois imposible compatibilizar cos salarios que hai. E, o que ben comentabas, hai unha falta de vivenda pública. Estamos ahora mesmo, pois, en Galiza, en xeral, pois un 3% de vivenda pública. Se nos vamos a Lugo, mellor inda é algo menos, cando normal de países europeos, pois un 20, un 30% de vivenda pública, porque é a única maneira de garantir pois que se estén regulados pois eses precios de alugueiros e a veces pois tamén de compras se se pode acceder. Entón, pois creemos que esa ahora mismo si sí, desde o Goberno da Xunta están falando de empezar a conseguir vivenda pública, pero creemos que se vai moi tarde, que nos 16 anos que levan gobernando olvidáronse completamente desta problemática que agora é moi sangrante.
Pois ata aquí o noso tempo, Montse Valcárcel, deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Moitísimas grazas por estar con nos, mi amable.
Moitísimas grazas, un saúdo.
En Cope Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de Cope Lugo, todos los días, a todas las horas.
Mediodía.
Cope más Lugo.
Estar informado.
Once there was a love so bright you could see it from the hills to hearts.
13 horas y 19 minutos que se cumplen en este momento. Seguimos en el mediodía de la cadena COPE y aquí vamos pues con todo tipo de temas, ya sabes. Nos poníamos un poco más serios hace unos instantes hablando de temas políticos, nos acercábamos al Parlamento de Galicia, pero ahora vamos a hablar de fiestas, vamos a hablar de celebraciones, porque conocíamos, ya nos lo avanzaba el alcalde hace algunos meses, que la Mostra do Aceite de Quiroga este año 2025 iba a llegar con muchísimos cambios, con muchísimas novedades, y bueno, ya se está empezando a hacer efectivo conforme estamos avanzando ya hacia la celebración de esta cita que tendrá lugar pues el próximo mes de marzo. Ya hemos ido conociendo algunas de las novedades que se introducen en esta edición. Vamos a valorarlas y vamos a hablar de ellas de la mano del alcalde. Le tenemos al teléfono, es José Luis Rivera. ¿Qué tal? Saludos, alcalde, muy boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Chegamos xa a unha edición emblemática como é a número 25, é dicir, que se cumplen as bodas de plata desta cita coa Mostra do Aceite de Quiroga, e como avanzábamos, vai a vir regada de novas cousiñas para esta edición, non? A primeira delas, xa avanzaba vostede, cambio de ubicación ao centro da localidade, non? Contenos por qué.
Tiene unha reunión que tuvimos fai dous días cos produtores de aceite, pois, bueno, pois decidimos darle un cambio á feira sin saber como vai resultar, bueno, digo a mostra do aceite, sin saber como vai a resultar, porque pensamos que en un torno onde se facía, onde está Almazara, que eso vamos a seguir, ese entorno vamos a seguir facendo o que se facía, o que a molienda, porque se deixa, porque a xente vexa como se facía o aceite artesanalmente, antiguamente. Entonces, por onde este situado este ano, emplazada a mostra, pois pues desde aí vamos poñer uns autobuses para que a xente que esté interesada para ver como funciona o muy almazara antigua, sí. Pues eso vamos a seguir mantendo. Que pasa que ali víamos que a xente por sitio, o lugar, non tiña moito máis recorrido xa por onde estaba o emplazamento, entón decidimos trasladarla ao pueblo, Quiroga, en vez de un día facer dous. Entonces o primeiro que fixemos, pois, quedamos, tuvamos todos de acordo, tanto o concello que organiza, o equipo de goberno que organiza un evento, máis os produtores, chegamos a un acordo por cambiada de ubicación, a fecha tamén se para variar, sabe, non tínhamos unha fecha fixa, entonces xa escollemos a fecha 29 ou 30 de marzo, entonces pois vamos a ver como resulta, pero bueno, iso foi unha primeira toma de contacto, logo xa temos que facer o que é en si o evento, preparar toda a programación, que de momento xa está valeiro de contenido, está a cero, porque temos que facer un programa moi amplio, entonces bueno, vamos a dar unha volta a ver como nos resulta, esperemos que nos resulte ben, e a partir de aí pues, xa temos experiencia. E pues, tamén, como me dice ti, pues, bueno, isto foi iniciado fai 25 anos, por pues, xente que daquela gobernaba o Concello, que creo que foi unha boa iniciativa a partir do Concello, junto con outra xente que se dedicaba a facer aceite artesanalmente, e bueno, estuvo un recorrido estupendo, o aceite a partir de momento deuse a coñecer en todo Galicia, por España tamén. Entonces, bueno, pues aí andamos, esa, como te dixen antes, foi a primeira toma de contacto con eles para cambio de ubicación e de fecha. Logo depois, falta a programación toda, que iremos dando conta de lá, según va, quedamos de facer outra reunión para a próxima semana, e bueno, xa vamos comentando a ver o que sale desa reunión.
En ser de contido, non, esta cita, bueno, vemos que son moitas novidades, non? Falábamos do cambio de ubicación, que ese xa é o cambio máis evidente, despois a instauración dunha data, non, que será o último fin de semana do mes de marzo, que, bueno, aí, pois, sí que pode haber modificación de días en función do ano, e, bueno, que se vai ampliar un pouquiño, non? É que se nos estaba facendo xa moi grande a feira, non? Moita xente, centenares de personas que acudían aí ese día da mostra do aceite de Quiroga, e de aí a que queiran vostedes tamén ampliar un pouquiño e facelo xa dende o sábado, non solamente o domingo, senón xa empezar con actividades o sábado, e nesas están, non? Organizando un pouquiño claro. O que vai ser o programa.
Exactamente, con ser dous días, pois, o contenido vai ser moito máis amplo, temos que dar unha volta, temos que estudiarlo para que nos haga todo ben, pois, a idea nosa, pois, é ter un chef de algún restaurante de Galicia que podamos contar, bueno, xa o temos medio mirado varios, porque non todo o mundo está disponible. A idea nosa, pois, que ese chef, pois, que dé un pequeno pregón, que fale algo relacionado co pé de aceite, facer un maridaje con algún produto con aceite noso, e, bueno, eso é unha primeira toma de contacto, que é dicir, como hai que encher o contenido, temos que ter varias reunións, e temos que empezar a traballar xa a partir da semana que vem, porque, claro, cambia de facer un día solo, que era como medio día, desde as 11 da mañan hasta as 4 da tarde, agora son dous días moi completos, e por feira do viño, bueno, temos que mirálo ben, é que dá o seu traballo, pero bueno, encantado da vida de tomar ese paso, e se non é paso que vai salir ben, pois a partir de aí, pois se sale ben, pois será a ubicación, pois será sempre en Quiroga, bueno,
sí.
E vamos vendo como sale.
Por certo, na praza do Auditorio Municipal, que é onde se van a instalar aí, sí. O punto de venda, non, de aceite.
Sí, porque é un emplazamento que está, digamos, que temos un museo etnográfico ao lado, e tamén temos unha representación dentro do museo etnográfico, do que era todo o contenido do como era un almazar antigo. E aí, por exemplo, pois, ao estar o museo aberto, os técnicos de tudo, pois, poden dar unhas explicacións, porque non pode ir a almazar a onde se vai facer, que se vai antigamente co burro, dando botas, seria facer o aceite, pois, extrai o aceite, pero, bueno, e aunque non este o burro, pois, pode dar unha explicación perfecta, porque están todos os elementos do miño, pois, dar unha explicación de como se facía antigamente a xente que non este... ter un certo de que vai o tema, entende? Entón, bueno, como temos a ubicación tamén aí, pois a mostra vai se facer en esa región.
Cantos produtores de aceite teñen actualidade?
En principio van a participar seis.
Seis,
sí. Sí, son empresarios todos.
E a canto se eleva o volumen de producción que teñen aí ao longo do ano? Vais incrementando?
Pois,
sí.
Pois mira, como este ano acabase de recoller agora en diciembre, a cosecha deste ano, pois na próxima cita que teña contigo, pois xa che darei un dato máis concreto, porque agora neste momento non teño datos. Pero, bueno, temos tempo de facilitar os datos, e pois é que, claro, hai moita máis xente que colle autoconsumo, aceite, hai casi todo o que tiro, hai moita xente que colle para autoconsumo, Entonces, bueno, a próxima vez que falemos, pois daré unhos datos máis concretos.
Datos máis concretos do que é, pois, esa producción, non, aceiteira en Quiroga, que, bueno, hai que decir, non, sempre falamos do viño, pero sin dúbida o aceite de Quiroga é tamén outra das mostras maravillosas que teñen aí dos produtos que se elaboran en Quiroga e que cada vez está tendo tamén máis representación, e aparte que a calidade, alcalde, é extraordinaria, que moitas veces nos pensamos que hai que irse ao sur do noso país para disfrutar de produtos bons, non, cando falamos de aceite. Sin embargo, aquí en Galicia tamén temos aceite moi bon.
Sí, a verdade é que tenéis feito estudios en algún momento, proposto por o anterior alcalde antigamente, e a verdade é que se mandara a Universidade de Córdoba, e a verdade é que salían uns parámetros dos aceites mellores de España, por exemplo, dos mellores naquele momento. Bueno, a calidade, iso non hai problema ningún, e ademais, ao ser empresas que están xa fazendo as súas analíticas e tudo, e as súas son empresas legales, que son as que acuden a mostra, entón, bueno, non hai ningún problema. E pois xa cada empresa, sí, bueno, está un pouquinho mellor, un pouco peor, depende do tipo de aceituna que colleite, pero bueno, aquí en principio apostamos pola barata, pola mansa, que son as autóctonas que hai, entonces están indo por esas, están montando viveiros na actualidade de ese tipo de produto autóctono. Entonces, bueno, a larga o importante é eso, pues conseguir o autóctono noso de Quiroga, e bueno, a promocionarlo, eu creo que, bueno, creo que vais a llegar, vamos a ter bastante así.
Pois seguro, seguro que sí. Pois nos quedamos atentos a toda esa programación que van a empezar xa a elaborar de cara á celebración desta 25 edición da Mostra do Aceite de Quiroga. Son 25 anos que se cumplen e, como apuntábamos, con moitísimas novidades nestas bodas de prata. Pois don José Luis Rivera, alcalde do Concello de Quiroga, grazas por estar con nós, estaremos moi atentos.
Vale, gracias a vos.
Grazas, un saúdo. Y nosotros llegamos en nada, en minuto y medio, a la una y media, y enseguida llega la información necrológica. Pero como siempre, antes tenemos unos maravillosos consejos. Nos vamos a por ellos.
Talleres Barja de Abadín les invita a conocer su gran stock de ocasión. Descubra nuestra selección de vehículos nuevos y seminuevos, kilómetro cero, turismos, vehículos industriales, de distintas marcas, totalmente revisados y con garantía total. Más de 80 vehículos en stock que podrá ver y probar en nuestro taller de Abadín. Talleres Barja, carretera nacional 634, kilómetro 603, Abadín. Talleres Barja, su taller de confianza. Más información en talleresbarja.com.
Aprovecha las rebajas de Confecciones Dictino de Abadín, con descuentos de entre el 10 y el 40% en secciones de hombre, mujer y niños. Dictino, la mejor opción para toda la familia. Y además variedad en paquetería y artículos para el hogar. Estamos muy cerca para que no te quedes fuera de esta oportunidad. Ven a Abadín y aprovecha los precios tirados para todos. Compra ahora y disfruta de nuestras increíbles ofertas. En Confecciones Dictino de Abadín, tu satisfacción es nuestra prioridad. En Muebles Casanova, hiper mega rebajas. Todos nuestros muebles hiper mega rebajados y más de 100 artículos en liquidación a precios hiper mega bajos. Dormitorios modernos o de castaño, chaise lounge o sofás cama, muebles de salón o recibidores. Todo hiper mega rebajado en Muebles Casanova. Amuebla tu hogar a unos precios increíbles. Como siempre en Muebles Casanova, cruce de Ramil, Nacional Sexta, Lugo. Descubre el vestidor de Carmen, tu tienda de moda y complementos en Vilalba. Todo en rebajas. Ven a Avenida Terracha 12 y disfruta de descuentos de entre el 20 y el 40% en todas las prendas de temporada, desde la talla 38 hasta la 70. Contamos con una amplia selección de tallas grandes porque sabemos que cada cuerpo es único. Muchas personas vienen a visitarnos desde todos los rincones de la provincia y más allá. En el vestidor de Carmen siempre pensamos en ti. Elegancia y distinción te esperan en cada prenda. Aquí estamos en Vilalba. Ven a vernos siempre y también en rebajas. Precios buenísimos. Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza, mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe, no hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás.
En Mercasofá, rebajas. Cheslón, sofás, sofás cama, butaca relax, todo a los mejores precios del año. Rebajas en Mercasofá, la más amplia gama de sofás de Lugo. Ahora precios de verdaderas rebajas. Y todo para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Elige tu sofá ideal, de la medida que necesites, en la tela que más te guste. De rebajas en Mercasofá. Mercasofá, en Avenida de A Coruña 136 de Lugo. Y en Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
¿Estás escuchando? Rebajas de entre el 20 y el 50%. ¡Del 20 al 50! Rebajas increíbles en confecciones y calzados Baliño de Castro Ribeiras Dolea. Descubre una firma tradicional que ofrece las últimas tendencias en moda para mujer y hombre, calzados, complementos y más. Visítanos en tienda o en confeccionesbaliño.es, donde podrás encontrar fabulosos bolsos, mochilas y fulares y mucho más. Todo con pago seguro y envío a domicilio gratis desde 40 euros. Y no te pierdas las novedades de la nueva temporada. Te esperamos en Confecciones y Calzados Baliño, en Castro Ribeiras Dolea. Ahora, rebajas del 20 al 50%.
No escuchas lo que te dicen. La solución está en Audinor, en Avenida de A Coruña 127, en Lugo. ¿Lo pasas mal porque no te enteras de las conversaciones, lo que dice la televisión o lo que hablan de ti? La solución está en Audinor. ¿Estás sordo? Audinor es tu solución. No esperes un minuto más y ven a Audinor, en Avenida de A Coruña 127. Centro especializado en Lugo en audífonos, con más de 30 años de experiencia. Y tu problema de sordera está solucionado.
En unos instantes, las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias. Teléfono 24 horas, 982-39-1103. 39-1103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE Más Lugo. En el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE Más Lugo.
Una de la tarde, 34 minutos. Notas necrológicas. O señor don Marcos Castosa, Engroba, de Casa José de Canto, Muimenta, finou en Muimenta o día 20 de xaneiro de 2025, os 48 anos de idade, confortado cos santos sacramentos. Descanse en paz. A súa muller, Rosa María, Canto Rozas, pais Abel Castosa, Rozas, e Teresa Engroba Paredes, pais políticos José Canto Puente, falecido, e Isabel Rozas Lis, falecida. Irmáns Nélida, María de los Ángeles, Alberto, Mónica e Noelia Castosa Engroba. Irmáns políticos Ramón Piñeiro, Manuel Castro, Loli Pérez, Jesús Carral e Manuel Teijeiro. Afillada, Yanira Piñeiro Pérez. Padriño Fidel Castosa Rozas. Sobriños Lorena e Pablo Piñeiro, Paula Castosa, Tania Carral, Nicolás e Nadia Teijeiro. Sobriños políticos, Silvia Pérez e Rubén Castiñeira. Tíos, tíos políticos, primos, primos políticos e demais familia pregan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral, acto que terá lugar hoxe mércores ás 5:15 da tarde dende o Tanatorio Albariño á Igrexa Parroquial de Muimenta, onde se celebrará o funeral polo eterno descanso da súa alma e a continuación o enterro dos seus restos mortais no cemiterio parroquial. Capela Ardente, Tanatorio Albariño, sala número 2. Non se recibe dó. Funeraria Albariño. A señora dona María Angelina García Vidal, de Casa Baltasar de Laxe, viúva de Baltasar Laxe Irimia, faleceu na súa casa da Coruña, o día 21 de xaneiro de 2025, aos 97 anos de idade, confortada cos santos sacramentos. Descanse en paz. Fillos María e José Laxe García. Fillos políticos José Ramón Román Fernández e Digna López Martínez. Netos Mariam, José Felipe, Beatriz Fernández Laxe e Inés Laxe López. Netos políticos Manuel, Luis e Carlos. Bisnetos Sebastián, Estela e Sofía. Irmáns Pepe, Ludivina e Concha García Vidal. Afillados, irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia pregan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral polo seu eterno descanso que se celebrará hoxe mércores, saída do tanatorio ás 4 da tarde ata o cemiterio parroquial de Santa María de Outeiro, Castro de Rei, e a continuación a misa de funeral na igrexa parroquial. Nota: non se recibe dó. Agradécense, pero non envíen flores. Capela Ardente, Tanatorio Albariño, sala número 1. Funeraria Albariño. El señor don José Vilaboa Barrio, capataz jubilado de la COTOP, falleció en Lugo el día 22 de enero de 2025, a los 80 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Mari Carmen Burgo Real, hijos María Belén y José Francisco Vilaboa Burgo, hijos políticos Juan Carlos del Río López y Carmen Varela Montecelos, nietos Carlos y Patricia del Río Vilaboa y Vanessa Vilaboa Varela, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la conducción que tendrá lugar mañana jueves a las 5:30 de la tarde desde Velatorios Lucenses Arieiras hasta la iglesia parroquial de San Miguel de Orbazai, Lugo, donde a las 6 se oficiará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 4. Nota: hoy miércoles se oficiará una misa en la capilla del tanatorio a las 8:30 de la tarde. Funeraria Fernández. La señora doña Dolores Reigosa López falleció en su casa de José Antonio de Antón de Fitoiro, Bretoña, el día 21 de enero de 2025, a los 87 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo José Antonio Logil de Pena, hijo Rubén Logil de Reigosa, hija política Nuria Díaz Sixto, hermanas Beatriz, viuda de Francisco Fernández, e Inés, viuda de Miguel Lecina, Reigosa López, hermanos políticos Germán, viudo de Edita Luaces, y Arcadio Logil de Pena, y Milagros Cuesta, Secundino Bouza, viudo de Carmen Logilde, ahijada Belinda Lecina Reigosa. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy miércoles a las 4:30 de la tarde, desde el tanatorio Carballosa de Apastoriza hasta la iglesia parroquial de Santa María de Bretoña, donde a continuación se celebrará la misa de funeral y seguidamente la inhumación de sus restos mortales en el panteón familiar del cementerio parroquial. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Carballosa de Apastoriza. Funeraria Carballosa, Tanatorio de Lugo. La señora doña Carmen Lodeiro Vázquez falleció en su casa de Vilamayor de Negral, Guntín, el día 22 de enero de 2025, a los 91 años de edad, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hermanos José y Ramón Lodeiro Vázquez, hermana política Alicia Souto Vidal, sobrinos de casa Carlos y José Manuel Lodeiro Souto, sobrinas políticas María Carmen Posada Fernández y Mercedes Vázquez López, bisobrinos José Carlos Lodeiro Posada y Leire García de Amezaga Fernández. Demás sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el alma de la finada y la asistencia a la misa de funeral, actos que tendrán lugar mañana jueves a las 4 de la tarde en la capilla del tanatorio Velatorios de Guntín y seguidamente la conducción del cadáver hasta el cementerio parroquial de Vilamayor de Negral, donde se procederá a la inhumación de los restos mortales en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla ardiente, tanatorio, velatorios de Guntín, sala número 1. No se recibe duelo. Nota. Hoy miércoles a las 8 de la tarde se oficiará una misa de velatorio por su eterno descanso en la capilla del tanatorio. Funerarias Yáñez.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
Xenética Fontao, a mellor xenética, a elite dos touros sexados para a mellor reproducción. Dibuxa as mellores novillas para a nova xeración. Xenética Fontao, xenética de confianza.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Trece horas y 43 minutos. Estamos a miércoles 22 de enero y justamente en estos días desde el Grupo Municipal del Partido Popular hacían valoración de los presupuestos del Concello de Lugo para este año 2025 que justo acabamos de empezar hace algunas semanas. Nuestro compañero José Luis Ramudo ha tenido ocasión de hablar con Elena Candia, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, para hacer una valoración de estos presupuestos. Así que vamos rapidísimamente a conocer el contenido de esa conversación. Les tenemos ya aquí en nuestra antena. José Luis Ramudo, adiante.
Hablamos con Elena Candia, ela é a presidenta provincial do Partido Popular e a voceira do Grupo Municipal, en relación con esos orzamentos que presentaba ante o Concello de Lugo, unos orzamentos de 121 millóns de euros, lixeiramente inferiores na súa cantidade total aos do ano pasado. Elena, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Supoño que non tivestes tempo a analizar esos orzamentos en, digamos, pormenorizadamente, con documentos, con papéis, pero si tedes unha primeira impresión das contas municipais para o ano en curso, cale esa primeira impresión, Elena?
É que realmente, máis que falta de tempo, é falta de papéis, porque non temos ningún documento oficial sobre os orzamentos, simplemente o que escoitamos cando comparecen a medios de comunicación, en donde dicemos, bueno, pues que van tarde, porque como todos sabemos que tienen que estar aprobados antes de rematar o ano. Sorprende que ainda que os definan como pues absolutamente ilusionantes, que justifican a saída dunha crise, pues realmente son unos orzamentos que se reducen. Algo que tamén me chama poderosamente a atención, o alarmante gasto corrente, algo que viña advertindo intervención dende hai moito tempo, que había que adoptar medidas. Bueno, parece que na literatura ou na presentación dicen que van a facer unha contención de gasto, pero de 121 millóns de euros, só 9, en torno a 9, que non temos nin a cifra exacta, vai a inversións, e o resto, así o definen eles, asume o gasto corrente. Claro, iso deixanos preocupados, non? Porque sabemos como le van derrochado, en que cousas le van gastado, que non repercute para nada en beneficio da cidade. Tamén outras das preocupacións que nos queda, insisto, que a prudencia que me obriga non ter o documento oficial para facer un análise, que seguimos sin un compromiso claro e decidido para reforzar as instalacións deportivas da cidade, por exemplo, que é unha enorme necesidade, ou que non se explica todos eses esforzos que están pedindo os lucenses, os de agora, que xa o pediron con unha subida de impostos e tasas, e os de mañá, porque continúan endebedándose. Na anualidade anterior, contrataron un préstamo de 13 millóns e medio. Eu incluso me pregunto para qué, porque naquela en eso de investimentos que eran 14,1, insisto, este ano 9, imaginadevos, bueno, calculade a reducción, ¿no? De esos 14,1, que era a unha de investimentos, 13 millóns e medio, iban a unha operación de crédito. Fixérona, endeberáronse, xa está, digamos, correndo o tempo para calquer persona que teña unha hipoteca, un préstamo, sabe o que iso significa, o que incide a variable tempo nos intereses, e, sin embargo, non nos gastaron, porque deses 14.100.000 non chegaron a ser realidade nin 2 millóns e medio. Agora, as cifras son, pois, máis gasto corrente, menos inversión, e a inversión que se apunta, aplaudimos que empecen a estudiar a entrada pola Gañedoira, era ademais unha petición que fixo o Partido Popular. Aplaudimos que leve unha partida para mellorar as instalacións da protectora, aínda que siguen pois, absolutamente inflexibles con reflexionar sobre mellorar as instalacións existentes, permiten facer máis con menos, ten esa parcela tan útil, non, para que poidan pasear, para ter unha maior, bueno, pois un maiores espacios. Bueno, son normalmente pois decisións máis propias de caprichos políticos, non, que non de acerto na xestión. Pero insisto, creo que nos últimos tempos, e hoxe coincidindo con Fitur, pois non poido evitar recordalo, impediron que as asociacións de recreación histórica poideran hoxe estar promocionando Lugo, promocionando un patrimonio inmaterial, porque elas mesmas traballaron e buscaron a vida tendo a financiación para poder vir, justificando nunha falta de lealdade institucional. Eu pregúntome, quen pode demandar lealdade institucional a outras administracións cando aínda non tivo ni unha soa reunión, nin entregou un só documento oficial bueno, pues, do instrumento máis importante que ten a cidade, ¿no?, que son os orzamentos. Por iso, bueno, pues, afeamos esas formas, preocupámonos no fondo, sempre que a prudencia de esperar o análise co documento oficial.
Uh-huh. Unha pregunta que seguro se fan os ointes. É normal esta forma de proceder? É normal que a poucos días do pleno no que se vai a someter a consideración dos diferentes grupos o orzamento para o ano en curso, a oposición, o grupo que non forma parte do goberno municipal, non teña acceso a esa documentación? É unha práctica normal ou é algo, digamos, excepcional?
Hai que analizar, evidentemente, cada concello e cada situación. Eu recoñezo que algúns concellos en donde hai pois unha maioría absoluta con un enorme apoio na corporación seguiría feando esa maneira de facelo, pero bueno, pois teñen, digamos, un respaldo cuantitativo xa na corporación que permita de algunha maneira convocar unha xunta de voceiros antes ou máis preto do pleno. O que eu afeo aquí é que vai fora de plazo, que estamos rematando xaneiro, que isto, bueno, pois prodúcese despois de distintas desavenencias en decembro, en donde membros do goberno se ausentaron, refírome á alcaldesa, para que o seu teniente alcalde firmara e levantara determinados reparos con advertencias de ilegalidade, en donde nos consta que todo isto, este retraso, ten unha explicación, donde os servicios de intervención pues teñen moito que decir, porque xa nos orzamentos anteriores fixeron informes demoledores. Esta circunstancia, por eso digo que hai que comparar a realidade donde van ir a débeda, que vai a comprometer corporacións probablemente futuras, son decisións que indudablemente requiren un respaldo e un coñecemento de toda a corporación. Si quites outro contexto, si non vas a débeda, si faz un anexo de investimentos que responde ás necesidades da cidade, bueno, pues si tes, digamos, unha maioría política e un respaldo social que che permita, que insisto, aínda nesas formas non debe de facerse, pero no contexto, nas decisións que se están tomando neste momento, comprometendo o futuro do concello, ¿no?, creo que o consenso e a información debe de reforzarse. É imprescindible, porque todos representamos a cidade de Lugo. Están invertindo novamente un montón de dinheiro na declaración da non chamada zona de baixas emisións, que vai a comprometer toda a mobilidade do centro, que vai a cambiar decisións que afectan moi directamente a baixos, a negocios, a residentes. Creo que a participación é clave e necesaria, é unha obriga. Ademais, é o seu lema: escoitar, traballar e avanzar. A primeira, indudablemente, xa non a fai.
Unha última cuestión, che vou a pedir un gran esforzo de síntese. ¿Qué considera Elena Candia, en este caso como voceira do Grupo Municipal do Partido Popular e cabeza visible da oposición, que considera Elena Candia imprescindible que debería figurar nestos orzamentos e, aparentemente, coa información que tedes a día de hoxe, non figura?
Moitas cousas, pero facendo o que me pides moi breve, todos os planes de mobilidade, todos os cambios que está facendo o goberno, teñen que analizar de maneira transversal todas as necesidades da cidade. É indudable que se debe de dotar dunha regulación, dunha nova alternativa para o estacionamento de vehículos en moitas zonas da cidade, que non ten por que ser unha inversión moi costosa, que fixemos moitísimas propostas para poder ser tidas en conta, pero creo que nestes orzamentos, para, digamos, complementar esa transformación na mobilidade sin que vaya en detrimento da comodidade. Dicímolo sempre, unha cidade cómoda, unha cidade que sexa cunha circulación fluida e que teñamos mensaxes en positivo para que a xente siga vindo a Lugo e non considere que ir a determinadas zonas da cidade sexa imposible.
Elena Candia, é a voceira do Partido Popular aquí en Lugo. Graciñas, un día máis por acompañarnos.
Moitas gracias a vos.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues ahí estaba esa valoración de los presupuestos por parte de Elena Candia, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Nosotros vamos a continuar aquí en este mediodía de la cadena COPE. Ya emprendemos la recta final que nos va a llevar hasta las 2 en punto de la tarde y nos vamos hasta el concello de Monterroso porque allí tenemos conexión directa con su alcalde. Está el teléfono. ¿Qué tal? Os saludamos. Eloy Pérez, muy buena tarde. Bienvenido a nuestro programa.
Hola, moi bo día, moi bo día, porque para mi ainda non son tardes.
Bueno, o pillábamos ademais, o pillábamos facendo a maleta, porque se nos vai para Fitur, supoño que para amosar os encantos do municipio monterrosino ali a todos os madrileños e os que se acheguen a esta feira internacional do turismo, non?
Sí, en un momentinho, pues, teño que partir para coller o tren, e, bueno, non é que teña moito tempo, pero bueno.
Bueno, pois agradecemos que atendese a nosa chamada. E hoxe nos poñamos en contacto con vostede porque en breve van a arrancar pois unhas obras importantes aí no municipio de Monterroso, como é a rehabilitación da área recreativa da Peneda. De feito, veñen de asinar a acta de replanteo para esta actuación. Díganos que o que se vai a facer aí exactamente.
De feito, xa as comenzaron. É dicir, onte mesmo, a partir da firma estata, pues xa se iniciou o baleirado do que sería a cafetería que está ubicada na área recreativa e, a partir deste momento, pues, vais a iniciar a remodelación desa zona de cafetería, vais a instalar tamén unha zona de pérgola diante da cafetería, melloranse os accesos, tanto na parte interior como na parte exterior do complexo e vais a dar un lavado de cara a toda esta zona de acceso, non? E ademais vais a instalar unha nova zona de venda de xeados, que antes había unha caseta destas de feitas de material plástico, e agora vai haber unha construción con materiais máis acordes, como fachadas exteriores de madeira e teitos de tella, que lle van a dar outro aspecto totalmente distinto ao que a área recreativa. Uh-huh. Pues, isto forma parte dun proxecto moito máis ambicioso,
¿sí?,
que busca remodelar o que a área no seu conxunto. No? Este é unha das fases máis, xa anteriormente se había mellorado a zona de aseos, e se lle deu pois, tamén unha imaxe exterior pois moito máis acorde co entorno, e se mellorou tamén todo o seu interior para que os visitantes tuveran, bueno, pois unhas duchas e uns aseos pois en boa medida renovados ao 100%. E agora pois vamos a fazer o mesmo que a zona de cafetería e a zona do entorno da cafetería e a zona de accesos. Uh-huh. Unha das fases que prevemos seguir mellorando, ¿no? Tamén temos que actuar sobre o propio vaso da piscina e o entorno do vaso, porque bueno, xa levan moitos anos de funcionamento e requiren de melloras, porque o paso do tempo e tamén as inclemencias meteorológicas, hai que darse conta que isto está no entorno do río Ulla, e entón os invernos en Galicia hai xeadas, hai chuvias, etcétera, que van deteriorando os materiais. Entón, isto hai que darlle pois unha imaxe de acordo ao século XXI, de acordo ao século XXI e de acordo ás expectativas dunha área recreativa como esta, que durante tantísimos anos atraeu a Monterroso a xente dos concellos limítrofes, sí, e incluso das comarcas limítrofes.
Uh-huh.
Como sabedes, estamos nun punto da xeografía galega que está moi perto das provincias de Pontevedra e de Coruña,
sí,
dos concellos de Agolada, Lalín e Melide, e Toques incluso, bueno, Rodeiro, xente destas vilas, pues, todos os veráns nos viña a visitar precisamente polo gran atractivo deste complexo. Entón, ahora mismo precisábamos de darlle unha volta para que estuvera a súa imaxe acorde ao século XX.
Claro, bueno, pois pues, unha nova imaxe, non? Para esta área recreativa da Peneda, que, por certo, gran parte das obras son financiadas pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Vivenda, non?
Sí, sí, efectivamente, aproveitamos as axudas ao Vello do Plan Urbe e a maior parte da financiación recae sobre a Consellería da Xunta de Galicia. Por suposto que seguiremos demandando a súa colaboración para que nos siga axudando pois na mellora do resto das instalacións, porque, como ben é sabido de todos, os concellos pequenos pois estamos moi infrafinanciados e entonces necesitamos que se nos axude desde outras administracións. E además, eu sempre digo, cada vez que teño ocasión, as administracións teñen que ter connosco unha especie de discriminación, pero positiva.
Sí.
Positiva, porque se queren realmente que no interior quede xente, quede población, está claro que nos teñen que axudar. Non só coas infraestructuras, sino pues, coa financiación dos servicios que prestamos, que son moitos e incluso impropios da propia administración municipal. Entón, claro, sempre pido esa discriminación en positivo para os concellos que a día de hoxe estamos loitando duramente para non perder esa poboación que nos permitirá seguir sendo unha entidade pois, con certo renome relevante.
Bueno, pois actuación importante que estará xa rematada antes de que chegue o verán para uso e disfrute xa non só dos monterrosinos que o farán, evidentemente, senón pois de todos esos municipios do entorno e xa provincias cercanas que tamén se van poder beneficiar destas melloras, porque, como apuntaba o alcalde, hai que poñer as cousas ao día, non? Que todo finalmente pois acaba desgastando, acaba sufrindo pois esas inclemencias tamén meteorolóxicas e o paso do tempo, non? Os anos que non pasan en balde e, evidentemente, necesitan tamén ser adaptadas e os tempos actuais, verdade? Pois agradecemos moitísimo, hoxe, o alcalde Eloi Pérez, lle desexamos unha boa viaxe a Madrid e que sexa frutífera esa estancia en Fitur. Moitísimas gracias e moi amable.
Nada, moitísimas gracias a vostedes por a chamada.
Grazas. Pues de temas municipales acabamos hablando hoy en esta última parte de nuestro programa, tanto en el Concello de Lugo como en este caso en el Concello de Monterroso, por donde hemos querido pasar y pulsar la actualidad a lo que está pasando. Y nosotros pues no nos queda ya más que despedirnos, porque llegamos a las 2 en punto. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Ya sabes que mañana volvemos, 12:30. Aquí estaremos contigo, como siempre, contando todo lo que te interesa. Ahora te quedas con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, aquí en el mediodía. Seguimos contando todo lo que te interesa y no olvides que en cope.es/Lugo ahí tendrás toda la información y todo lo que hemos contado en el programa de hoy. Saludos y feliz miércoles.